Ve zlínském studiu Českého rozhlasu je komentátor deníku Ivan Hofman. Dobrý den.
Hezký den, přeji, zdravím tě po dlouhé době a vybral si hezkou písničku.
Nevybral jsem ji, ale shodneme se na tom. Probereme mimo jiné vizi menšinové vlády, kreativní zacházení s ústavou, krizi liberální demokracie a také globální vlnu odhalování sexuálního obtěžování. Klidný poslech přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Ivane, prakticky od voleb se diskutuje o tom, jestli by v krajním případě mohla vládnout menšinová vláda bez důvěry. Je podle tebe něco takového myslitelné?
Já si myslím, že není. A zvláštní je, že se o tom zeširoka diskutuje i poté, co Andrej Babiš řekl, že by ho to vlastně ani nebavilo, že takovouto vládu si představit neumí. Je to asi dáno tím, že doopravdy zatím to povolební vyjednávání nebo debata mezi politiky nevede doopravdy k ničemu. Nikdo nechce jít do vlády, všichni se předání v tom, jak se těší na práci v opozici, ale současně také nelze vládnout bez Andreje Babiše. To jeho vítězství je příliš velké, ale současně ne dost na to, aby zůstal sám. To znamená, tato atmosféra ještě podle mě bude nějakou dobu přetrvávat, ale potom buď to dojde k normálnímu ustavení koalice, anebo k předčasným volbám.
Jenže Andrej Babiš, zdá se, na místo intenzivního vyjednávání se zástupci parlamentních stran raději objíždí dál své příznivce, jako by předvolební kampaň neskončila. Proč myslíš?
Říká se, že volební kampaň začíná den po volbách. Já jsem to vždy bral jenom takový, jako takový bonmot, ale zdá se, že jsem se dožil situace, kdy doopravdy to platí. A Andrej Babiš zřejmě, já bych řekl, že on je o několik kroků před ostatními politiky napřed. Že on už tu situaci vnímá, nejprve všem učinil nabídku, aby prostě s ním do té vlády šli, začal u občanských demokratů. Pozitivně hovořil v podstatě o všech. No a když ho všichni odmítli, tak velmi rychle s tím přestal. Mám takový pocit, že ani to nebylo, především ta výzva vůči ODS, nějak příliš upřímná, že ani velkou chuť jít s občanskými demokraty do vlády možná ani neměl. Nicméně je potřeba si uvědomit, že ty předčasné volby nikdo příliš nechce. Jedná se o jakéhosi černého Petra, který si budou všichni předhazovat a Andrej Babiš jako první ví, že by on neměl být tím, kdo ty předčasné volby vyvolá. Nicméně podle mě s nimi počítá.
V čem se liší vláda bez důvěry od kabinetu s důvěrou poslanecké sněmovny, když obě mohou vládnout maximálně 4 roky? Tak to se ptá Miloš Zeman. Jak by prezidentovi odpověděl Ivan Hofman?
Já mám pocit, že i Miloš Zeman vlastně něco zkouší. On říká, že vlastně tu ústavu vnímá aktivně, přemýšlí, kde jsou její hranice, rád se pohybuje na hraně, rád o tom hovoří. Ve chvíli, když něco takového vysloví, tak se na něj okamžitě vrhnou média, právníci, ústavní právníci a tak dál a začnou zeširoka vysvětlovat prostě, jak to nejde a tak dál. Nicméně mám pocit, že on ani příliš nepočítá s tím, že se něco takového stane. Je potřeba si uvědomit, že pravděpodobně Miloš Zeman uvažuje v horizontu prezidentských voleb, co se stane do té doby a všechno do té doby bude z jeho pohledu už taková nějaká předvolební kampaň. To znamená, co bude potom, to nevíme, ale mám pocit, že ani on sám tu představu, že by vedl menšinový kabinet bez důvěry, vůbec nebere vážně. Pochybuju, že to bere vážně.
Ty jsi řekl, že aktivně využívá ústavu. On, a to jsou jeho slova, používá ústavu tvůrčím způsobem.
Tvůrčím způsobem, ano.
Já se chci zeptat, není to přece jenom ta mez pružnosti, že by takový krok vadil možná i Zemanovým skalním příznivcům?
Já myslím, že vadil, že to tak nejde. On totiž je potřeba si uvědomit, že ta vláda, to není bezdůvodné, že se musí opírat o většinu v té poslanecké sněmovně. Tam kdokoliv může vystoupit, dojde k hlasování o nedůvěře. No a ono to i špatně vypadá, ale vlastně všichni jsou v jakési nejistotě. Také se vlastně do takové vlády těžko hledají odborníci, to je vidět, že prostě se do ní příliš jako nehrnou. Já si myslím, že to by bylo něco dopravdy velmi nového, ale ve špatném smyslu slova.
A propos odborníci, jakou šanci na dlouhodobější a stabilní existenci má tedy podle tebe menšinová vláda, jejíž představu tedy předestřel lídr hnutí ANO, tedy takový myšmaš politiků a odborníků, a myslím politiků, z nichž se mnozí donedávna vydávali za nepolitiky?
No, my máme vlastně jenom zkušenost s opoziční smlouvou, kdy vládl menšinový kabinet, ale ten vládl proto, protože něco za to ta strana, která byla u moci, poskytovala té, která ji podporovala. To znamená, musel by zřejmě přijít znovu Miroslav Macek a sepsat prostě tu smlouvu o trvalém stabilním politickém prostředí mezi Andrejem Babišem a někým dalším. Tak to je jediná možnost, jak by vlastně taková menšinová vláda mohla fungovat, jinak určitě ne, protože je potřeba si uvědomit, že v politice ani tak nejde o, jak řekl bych, velmi velké střety programové. Andrej Babiš říká, že klidně do toho programu té menšinové vlády zařadí prvky z programů ostatních stran, a to ani není těžké, protože vlastně všichni chtějí dělat to též. Problém je personální. Problém je v tom, že jim vadí samotný Andrej Babiš. S ním nechce jít nikdo do společnosti, protože to vlastně už před volbami svým voličům slíbil, že nepůjde. To znamenalo by to obrátit, ztratit tvář, riskovat v budoucnu sympatie svých voličů a tak dál. To znamená, tady se neřeší problém nějakého průniku programů, ale kompatibilita, řekl bych, těch politických osobností, které v poslanecké sněmovně jsou. A to je opravdu těžké vyřešit.
No, třeba Tomio Okamura se poměrně důrazně dožaduje účasti jeho SPD ve vládě. Měla by podle tebe taková strana převzít vládní odpovědnost?
Já si umím představit, že by se v mnoha věcech najednou shodli, protože ta retorika před volbami a skutečná politická praxe málo kdy prostě je to též. Jo. Umím si představit, že Tomio Okamura by najednou z některých věcí slevil, některé by prosadil. Představit si to umím, ale ta vláda, to není jenom Tomio Okamura, to není, když se podíváme na Piráty, jenom Ivan Bartoš, když se podíváme na ANO, tak to není jenom předseda Andrej Babiš. Tam je potom spousta dalších lidí a ti jsou vlastně u těch nových stran, které přicházejí do poslanecké sněmovny, hodně nečitelní, nevyspytatelní. Dopravdu nevíme, co od nich čekat, teprve je budeme sledovat, teprve jim budeme naslouchat a je těžké říct, jestli vůbec ta strana Tomia Okamury má lidi, kteří by v té vládě byli k užitku. To nikdo neví.
Když se ještě krátce vrátíme k té vládě, která by mohla být kombinována z politiků a odborníků, tak někomu to může připadat pragmatické, ale neskrývá v sobě ten pojem i vlastně negativní význam ve smyslu, co je dobré pro mě, to je správné. Jinými slovy, jestli se nekoncentruje tady příliš velká porce moci v jedných rukou.
No, řekl bych, že to, že ANO nemá takové spojence, se kterými by bylo schopno v poslanecké sněmovně provést nějaké úplně zásadní změny ústavy, tak tím je vlastně zaručeno, že k nějaké koncentraci velké moci a k nějakým nevratným změnám dojít nemůže. Já si myslím, že Andrej Babiš nenabízí nějakou zásadně jinou politiku než ostatní. To znamená to, že ta vláda by byla, řekl bych, jednobarevná, že by to byla vláda jedné strany, tak to neznamená, že by nutně byla horší. Ona by byla asi stejná, jako je s jinými politickými stranami. Bylo by tam z jedné strany menší politické tření, ale na rozdíl od té minulé koaliční vlády, kdy vládl Andrej Babiš se sociálními demokraty, si umím představit, že by byla méně, řekl bych, sociálně ohleduplná. Je potřeba si uvědomit, že ten lídr samotný vidí svět úplně jinak, než většina ostatních lidí, většina populace. On slibuje, že ta vláda bude fungovat, že bude funkční, ale bude to vláda, řekl bych, liberální, pravicová, pro hodně lidí, kteří očekávají prostě, že jim pomůže v jejich problémech, anebo kteří se obávají o svou budoucnost, tak to není ta ideální kombinace. Dobré je, když v té vládě je někdo, kdo hájí i ty zájmy, řekl bych, té levé části toho spektra občanů.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
My si dnes povídáme po rozhlasových linkách mezi Zlínem a Prahou. V čem, Ivane, vidíš příčiny toho, že se sociální demokracii nedaří? Já nemyslím jenom u nás. Aktuálně dostala výprask v sobotu ve slovenských krajských volbách a ČSSD ta se musela v našich parlamentních spokojit s třetinovým výsledkem oproti předchozím volbám.
Předtím prohráli v Rakousku, prohráli ve Francii, špatné výsledky dosáhli v Německu. Vypadá to, že dopravdy ta sociální demokracie kráčí od jednoho neúspěchu k druhému. Těžko říct, jestli je to tím, že nemá voličům v současné době příliš mnoho co nabídnout, jestli je zklamává tím, že se vlastně vzdálila od svých kořenů. Nicméně, když se podíváme, kteří sociální demokraté jsou úspěšní, tak zjišťujeme, že to jsou lidé, jako je Corbyn v Británii anebo Sanders ve Spojených státech, no ale to jsou staří marxisté. No a to by vlastně znamenalo, že vrátit se ke kořenům znamená oprášit dědictví Marxe, Engelse, Velké říjnové socialistické revoluce. Nevím, jestli vůbec prostě něco takového jsou schopni ještě takovýto obrat od moderní levice sociální demokraté provést. Nicméně jisté je, že v budoucnu se zopakuje zřejmě situace, kdy se hodně lidí začne na svět dívat třídně. Vyplývá to z toho, že neustále rostou sociální rozdíly, bohatnou bohatí, chudnou chudí. Lidé, kteří věřili v tu tradiční soutěž kapitalistickou, kdy ten, kdo se snaží a kdo je vytrvalý, tak nakonec prostě se dočká úspěchu. To je takové to naplnění toho amerického snu. Mnoho lidí vidí, že už to tak úplně nefunguje, že aby se člověku splnil ten americký sen, tak kromě toho, že vezme to jablko, očistí ho a prodá ho několik centů dráž, tak ještě musí také zdědit $1,000,000. A ta situace prostě dnes těm sociálním demokratům zřejmě nikdy nepřeje, protože měli by nabídnout nějakou alternativu, systémovou alternativu. Ale oni se soustředili jenom na to, že ten stávající systém vylepší, no ale lépe ho vylepšují ti, kteří jsou v něm doma, než ti, kteří ho chtějí jako proměňovat. Těžko to říct.
Ono se stále mluví o krizi levice, která tedy možná nemá co nabídnout, ale zároveň roste odpor proti globalizaci. Vidíš v tom rozpor?
Myslím si, že více lidí se shoduje na tom, že svět se dramaticky mění. On se mění tak rychle, že lidé nejsou schopni ty změny vstřebávat, navíc ani se nedá říct, že by se měnil k lepšímu. No a za to, co zaniká, to jsou vlastně tradice, různé hodnoty, zvyky, nepřichází náhrada. To znamená, celkově sociologové konstatují, že ten svět se stává povrchnější, nejistější, nebezpečnější. On je taky těžší, nikoli teda fyzicky, ale je těžší na hlavu, je těžší se v něm zorientovat. To znamená, ve chvíli, když lidé ztrácejí půdu pod nohama, tak potom logicky se dívají, jestli je to tím, že oni se neumějí přizpůsobit tomu systému. A nebo jestli je vadný ten systém a vlastně se mu ani přizpůsobit příliš tak rychle a ze dne na den téměř nedá. Tak já mám pocit, že to je logické, protože současně v krizi i liberální demokracie, liberální demokraté, když se sejdou, tak jsou hodně nervózní a mají pocit, že prostě ten svět, jak ho znají a jak ho považují za ideální, začíná mít problémy, vymyká se jim z rukou. To znamená, když se podíváme, tak ta krize je všude.
Jak je na tom současná opozice? Má naději se nějak účelně spojit tedy od středu napravo, jak tomu vyzýval Miroslav Kalousek?
Viděli jsme, že takové spojení je možné tehdy, když je silný nepřítel. To je případ Slovenska, kde Marián Kotleba získal díky svému imidži a své politice takovou opozici, že to vlastně neustála, že ho převálcovali. A spolu s ním vlastně doplatila na to spojení levice proti jednomu nepříteli i sociální demokracie na Slovensku. Ale i na Slovensku si všichni říkali, no ano, lze se spojit, když je silný nepřítel, ale vlastně tím pádem v té volební kampani nedošlo vůbec na řešení problémů, na střet názorů ideových, na střet různých přístupů řešení problémů, které tam jsou. Všechna energie se soustředila na to, aby se ta sjednocená pravice mezi sebou neservala, nepohádala a aby vyhrála. Nicméně ty problémy potom vždycky ex post se objeví a ta absence té programové debaty, zbližování, hledání nějakého společného jmenovatele, stejné krevní skupiny, jak už to nazveme jakkoliv, tak když se to neudělá před volbami v té volební kampani, když se to lidi mezi sebou nevyříkají, no tak potom se začnou hádat po té, co vyhráli. To znamená, já bych řekl, že ten univerzální návod to není, že pokud se bude u nás sjednocovat pravice, tak by asi měla jít postupně krok za krokem hledáním toho, co mají společného.
To, že županský post v Banské Bystrici neobhájil extremista Marian Kotleba, jaký vzkaz by to mohl být pro populisty u nás, pokud vůbec nějaký?
No tak on ten populismus má různé podoby a když je extrémní, tak to lidi musí odradit. Je potřeba si říct, že až takový problém asi nemáme, protože u nás ani lidé, kteří jsou běžně řazeni mezi extremisty, tak nechodí prostě v uniformách, jako ten Marian Kotleba, nezakládají různé polomilitantní nějaké spolky a tak dále. Ale jako vzkaz je to takový, že člověk vždy má přemýšlet o tom, do jaké míry ještě má něco, co nabídnout a kdy už začíná škodit, tak to byl případ právě toho muže.
Kam zařadit naše Piráty? Budeme-li se držet rozlišování strana levicové a pravicové? To se vracím k tomu, že by se měl sjednotit tady pravice. Jak se ti zatím počínání Pirátské strany při vyjednávání sestavování sněmovny jeví?
Tak Ivan Bartoš je nepochybně šikovný, uvidíme, jaký tým lidí má, ale bude to opozice zajímavá. Protože když se podíváme na ostatní strany, které, už jsme to říkali, moc se nehrnou do vlády, tak u Pirátů je to legitimní, oni vlastně šli do poslanské sněmovny s heslem pustíte nás na ně a tím je myšleno nejenom na vítězné hnutí Andreje Babiše, ale také na sociální demokraty, na občanské demokraty, na TOP 09. Oni jsou opozicí i vůči kolegům v opozici a zatím se zdá, že to, na čem chtějí tu opozici postavit je, že budou naprosto transparentní, to znamená, co se řekne, tak to hned okamžitě vyžvaní, prozradí, nebudou dělat žádnou zákulisní politiku, nýbrž naprosto otevřenou. To je něco nového, to neznáme a to se může líbit, kdybych tak nemohl říct. Za druhé chtějí dělat opozici expertní, to znamená, nechtějí jenom okopávat druhým kotníky a všechno, co druzí řeknou, tak rovnou odsoudit, ale chtějí za peníze, které mají, si nechat dělat expertizy, tak jsem to aspoň teda někde zaslechl, a přicházet s konkrétními návrhy, to znamená, tím pádem můžou být v některých případech i tomu vítězi užiteční, pokud bude naslouchat a pokud bude hledat opravdu dobré řešení a nikoli jenom řešení svoje. To znamená, já mám pocit, že pokud by došlo na nějaké předčasné volby, tak Piráti určitě voliče tím, že zůstávají v opozici, že nechtějí prostě s nikým vládnout, že je nenaštvou, protože oni vlastně s tím do té poslanské sněmovny šli a tam vidí prostě svoje místo. Bude to asi autentická opozice, řekl bych.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Afera amerického filmového producenta Harveyho Weinsteina uvolnila lavinu obvinění různých celebrit ze sexuálního obtěžování a nejde jenom o Stevena Segala, Dustina Hoffmana, Kevina Spaceyho, čelí mu rakouský politik Peter Pilz, odstoupit musel britský ministr obrany Michael Fallon. O čem to podle tebe svědčí?
No tak ta globální vlna toho sexuálního obtěžování rozpoutaná Hollywoodem. Já jsem vždycky předpokládal, že v showbiznisu panují mravy spíše uvolněné. a takové ty stále vztahy, že jsou v Hollywoodu vzácné, protože jinak by se přece tolik nezdůrazňovalo, když nějaká filmová celebrita nestřídá partnery jako ponožky, ale naopak vydrží s někým po celý život. To se považuje za velice vzácné. No a nyní se zdá, že ten Hollywood byl pro herečky a některé herce vysloveným utrpením, že kvůli neslušným návrhům od jiných celebrit prostě to téměř se tam nedalo žít. Je to zvláštní, je to taková najednou mánie, je to strašně moc, až mám takové podezření, že nejde ani tak úplně o takový ten nový trend té politické korektnosti, dokonce, že ani nejde příliš o ochranu žen a boj za jejich práva, ale že vlastně celé se to stalo opět zábavou, showbiznisem, že vlastně ta politická korektnost vstoupila do toho showbiznisu jako něco, na čem se dá vydělat, o čem se dá psát, o čem se dá poutavě mluvit. A teď se prostě vybere příběh, který je z jiné doby, z jiné atmosféry, kdy dělat návrhy žen mužů ženám bylo považováno za něco normálního. Dneska to vypadá skoro jako zločin. A vytáhne se 30 let starý příběh a teď všichni se Ani bych neřekl, že se všichni nad ním pohoršují, ale všichni se jaksi pasou na té situaci, kdy celebrita je v úzkých a musí se omlouvat a tak dál. Přijde mi, že se tady vydělává hodně peněz.
Není to ale hlubší problém, není ten efekt třeba v tom, že existují sociální sítě a že se vlastně o sexuálním obtěžování začalo víc mluvit, víc psát a tak víc obětí nachází odvahu se svěřit nebo přiznat k tomu, že třeba řešili to dilema, jestli to nějakým způsobem zveřejnit nebo ne. Rozumíš, abychom to nebagatelizovali, ten problém.
Já to záměrně trochu bagatelizuji, protože mám pocit, že se tady míchají dohromady dvě věci. Za prvé, dopravdy něco, co je odporné a co se nemá, proti čemu je potřeba se jednoznačně vymezit, to je, když dojde k nějakému znásilnění, ale to, co slyšíme od těch filmových hvězd, že někdo před nimi o něčem neslušně mluvil, tak to není úplně přesně ten případ. To znamená, tady se jedno zaměňuje s druhým a vlastně se tím to podstatné, o čem by se mělo mluvit, jistým způsobem zastírá anebo bagatelizuje. Ale hlavně řekl bych, že ta doba se proměňuje a my měříme dnešními měřítky dobu, která byla úplně jiná, kde některé věci prostě měly úplně jiný kontext.
Tématu se věnuje aktuálně Respekt a novinářka Sylvie Lodr upozorňuje, že žena, která otevře téma tohoto typu veřejně nebo soukromně, se dozví, že má sexuální obtěžování brát jako kompliment. Na to bychom si asi právě měli dát pozor, aby třeba i to, co ty říkáš, já rozumím tomu, že se vracíme do minulosti, aby to takhle nevyznělo, rozumím tě správně, že s ní souhlasíš.
To určitě ano. Také prostě jsou ty příběhy různé podle toho, jestli došlo k nějakým neslušným návrhům, anebo jestli dopravdy došlo k napadení a nějakému obtěžování. Když se podíváme na příběh toho britského ministra, tak se ukáže, že najednou z ničeho nic se zmínil příběh, který prostě ho stál ministerské křeslo poté, co vznikly intriky v samotné britské vládě a někomu prostě byl najednou nepohodlný, tak vlastně nebylo vůbec těžké ho odstranit, protože ve chvíli, když něco takového se o něm řekne, tak musí okamžitě odstoupit. To, že sáhnul před x lety rozhlasové novinářce na koleno, je jedna věc, asi to prostě mohlo jít opravdu být nepříjemné, nicméně my už víme, že se v zápětí hned omluvil, že to vlastně teda zkoušel, když neuspěl prostě s tímto návrhem, tak sám na to nebyl nějak extra hrdý, ale ten způsob, jak se to vytáhne po letech na něj, a jak na to doplatí prostě tou svou profesní kariérou, no tak to si myslím, že už je jiný příběh.
Dá se to zneužít asi jako všechno. Na internetu existuje osvětová kampaň namířená proti sexuálnímu obtěžování, mýtů, jako já taky. Ta její myšlenka se dá asi lapidárně vyjádřit slovy, když to nechce, tak to nechce. Podle organizátorů o ní ministerstvo školství nemá zájem. Jaký je tvůj názor? Mělo by se v tom třeba nějakým způsobem angažovat?
No, já ani nevím, jak ten problém je u nás vážný, do jaké míry se mu má čelit nějakou osvětou už přímo jako ve školách a tak dál. Ale pokud teda pedagogové sami mají pocit, že ta situace není natolik vážná, aby to bylo nutné, tak já bych je bral jako vážně, ale to se samozřejmě může změnit, může se ukázat, že ten svět se opravdu bude vyvíjet směrem k takové stále větší politické korektnosti a že už vlastně v budoucnu si muži dají velký pozor na to, jak dlouho se budou dívat na ženu, aby prostě nebyli obtěžováni tím, že příliš dlouho prostě si ji prohlížejí, anebo tak. Že se všichni začnou držet nějakým způsobem zpátky a budou se obávat prostě navazovat kontakty příliš spontánně. To se všechno může stát, ale mám pocit, že ani ne, že spíš to bude tak, že budeme citlivější na případy, kdy dochází k sexuálnímu násilí, ale pokud jde o tu politickou korektnost, tak tam mám pocit, ta se prostě neprosadí, protože je proti přírodě, protože je nenormální.
To byl komentátor deníku Ivan Hofman. Děkuju, nashledanou.
Hezký den.
Zítra bude hostem pořadu, jak to vidí, rektor Univerzity Karlovy v Praze, profesor Tomáš Zima. Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.